Ej, daj, imamo pošto za študente, sam mečkan. Aha. Hoho, študentska obvestila.
Fazani, prvošolke in dijaki so vstopili v novo šolsko leto, študentarija pa opravlja še zadnje izpite. Za tiste, ki ste izpite že opravili ali jih boste v kratkem, je na programu študentski obvestilnik. Prvošolci osnovne šole Vrhovci so šolsko leto začeli kar v tehnološkem parku. Zaradi prostorske stiske so dva oddelka, to je okrog 50 prvošolcev, preselili v tehnološki park, s čimer se nekateri starši ne strinjajo. Ljubljanski župan Zoran Janković pa je povedal, da ima mestna občina Ljubljana na območju Brda že več let zemljišče za novo šolo, vendar se v gradnjo ne bo podajala, če se bo število otrok manjšalo. Medtem ko dva oddelka prvošolcev šolo obiskujeta v tehnološkem parku, občina eno izmed možnosti za gradnjo na prostem zemljišču vidi v evropski šoli, ki bi jo ustanovilo ministrstvo. V tem primeru bi bila nova javna šola, za katero bi bilo treba plačevati šolnino, zgrajena v roku 2 let. Z novim šolskim letom so na osnovni šoli Leona Štuklja Maribor začeli izvajati mednarodni osnovnošolski program. Na Rdeči pesi so v svoji objavi zapisali, da se bodo šolnine po napovedih gibale med 5500 in 8000 evrov na leto in dodali, da se na ta način izčrpava sredstva za javni šolski sistem, v izobraževanje uvaja principe dvotirnosti in niža nivo pedagoškega dela ter pridobljenega znanja. V ponedeljek 28. avgusta, manj kot teden dni pred začetkom novega šolskega leta, je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje šolam poslalo dopis, v katerem so sporočili, da šole za opravljanje pedagoške dejavnosti ne smejo več zaposlovati študentov. Kljub temu, da študentje še niso opravili pedagoškega izpita, so jih šole doslej zaposlovale zaradi pomankanja kadra. O tem, kaj je ministrstvo sporočilo ravnateljem in kaj to pomeni za vzgojno-izobraževalni proces, pove predsednik Združenja ravnateljev osnovnih in glasbenih šol Slovenije, Gregor Pečan.
Mi nismo nobene posebne pošte dobili, razen da sklep, ki je veljal do 31.8., ne velja več. In zdaj na ministrstvu pač pravijo, da ni več pravne podlage, da bi lahko še študentsko delo uporabljali v šolah, ker je to bilo samo za saniranje po COVID-u. Človek se malce tako čudno počuti, glede na to, če ni zakonskih podlag, v parlamentu imajo 53 poslancev, kar je stabilna večina. Če bi želeli, bi lahko katerikoli zakon, če bi bilo potrebno spremeniti, tukaj pa sploh ne gre za kakšno večjo problematiko, ampak enostavno ravnatelji, ki se obračajo name, imajo vsi po vrsti občutek, da enostavno na ministrstvu se ne zavedajo resničnosti te problematike kadrovske.
Pečan pojasnjuje, da drugih načinov reševanja kadrovske stiske ni. Lastnih sredstev, ki bi jih lahko namenili za zaposlovanje študentov, nimajo. Prelivanje z drugih kontnih postavk pa je protizakonito, saj bi šole s tem kršile zakon o računovodenju. Kadrovski problem tako ravnatelji rešujejo sami.
Nadalje, kolikor Pečan lahko sploh. Lahko, da sploh nimaš nikogar, ki bi ga poslal v učilnico, v razred takrat. In tole zdaj je kar res, res velik problem. In zdaj čakamo, zagotavljajo nam vsi po vrsti iz ministrstva, da ja, da bo, da smo tik pred tem, da bodo zadevo nam sporočili, kako lahko rešujemo in tako naprej. Ampak danes je 4. september, pouk že poteka, In časa prav veliko več ni. No.
Z vprašanji smo se obrnili tudi na pristojno ministrstvo, a odgovora kot ravnatelji do konca redakcije nismo prejeli. V Mariboru bodo brez štipendije ostali nadarjeni dijaki in nadarjene študentke. Mariborski župan Saša Arsenovič namreč ni objavil razpisa za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov ter razpisa za štipendiranje dijakov srednjega poklicnega izobraževanja za šolsko leto 2023-2024. Na to so se odzvali v več strankah. Z občine pa so sporočili, da ne gre za ukinitev štipendiranja, temveč za spremembo politike štipendiranja. Spremenil se bo način podeljevanja kadrovskih štipendij, ki bo sledil potrebam pomankanja kadrov v gospodarstvu, javni upravi in na področju medicine. V novem študijskem letu se na Ljubljanski univerzi obetajo interdisciplinarne za razvijanje kritično misleče študentarije trajnostno usmerjene spremembe. V poletnem semestru prihajajočega študijskega leta bodo na Naravoslovno-tehniški fakulteti Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Fakulteto za pomorstvo in promet ter Ljubljansko filozofsko fakulteto začeli izvajati nenavaden predmet celostno razmišljanje in delovanje, ki je nastal v okviru nacionalnega programa za okrevanje in odpornost. Tako se tudi temeljni cilji predmeta berejo kot eden izmed pamfletov Evropske unije. Omenjajo se kritično, odprto in celostno razmišljanje ter prepletanje naravoslovnih in tehniških znanj z družboslovnimi in humanističnimi kompetencami. Studente želijo naučiti razmišljanja o današnjem času s pogledom na včeraj, danes in jutri, ter ustvarjati nove modele, pristope, rešitve in vizije za prihodnost, je za Delo zapisal eden od nosilcev predmeta Marko Pavliha. Pri predmetu se bodo prepletale vsebine s področji gospodarstva in industrije, trajnega razvoja, razvojne psihologije, umetnostne terapije, lateralnega mišljenja in drugih. V novem predmetu se bomo na redakciji kmalo še vrnili. Študentska organizacija Slovenije, Dijaška organizacija Slovenije in sindikat Mladi Plus v imenu dijakov in študentov delavcev pozivajo vlado in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da se dijakom in študentom, ki so zaradi posledic poplav trpeli izpad dohodka, nameni enkratna denarna pomoč v višini najmanj 400 evrov. Po izračunih je to povprečni zaslužek, ki so ga dijaki in študentje izgubili zaradi posledic poplav. Če ste študentka na Filofaksu in se želite naučiti korejskega jezika, se lahko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani udeležite brezplačnega tečaja, ki ga organizira Inštitut Kralj Sejong Ljubljana. Tečaj bo potekal vsak petek od 9. do 12. ure, od 11. septembra do 22. decembra 2023. Za več informacij in prijavo se obrnite na jasna.clements@ff.uni-ly.si. Če vas korejščina ne zanima in ste med tistimi, ki še mukotrpno opravljate zadnje izpite, se lahko po odpisanem izpitu sprehodite do 5. nadstropja in si v galeriji 5. štuk ogledate razstavo Rezijanske pravljice v upodobitvah študentk in študentov ilustracije Aluo. Razstava je na ogled tudi študentkam, ki na FF sicer ne bi zavile, ogledate pa si jo lahko do 21. septembra. Transformator vabi na Maurico želja. Gre za aktivnost skupinske gledališko-terapevtske tehnike, ki demokratizira in kolektivizira terapevtski proces. Ustvarilo se bo zaupno skupino, odprto za vse med 18 in 29 letom starosti. Udeležba je brezplačna, več informacij pa najdete na njihovi spletni strani. Med oktobrom in decembrom bo v sklopu 39. festivala LGBT filma potekala delavnica, na kateri se bodo udeleženke naučile posneti in zmontirati kratki dokumentarni film. Namen delavnice je realizacija 2 do 3 kratkih filmov, pri čemer predhodno znanje ni potrebno. Najboljši kratki filmi se bodo predvajali tudi na letošnjem festivalu LGBT filma. Delavnica je namenjena pripadnikom LGBT plus skupnosti, je brezplačna in ni starostno zamejena. Več informacij pa je dostopnih na spletni strani festivala. Diplomanti in diplomantke se lahko še do jutri prijavite na štipendijo Nemške zvezdne fundacije za okolje. Štipendijski program traja od 6 do 12 mesecev in vključuje večtedenski intenzivni tečaj nemščine. Štipendisti lahko gostujejo na univerzah, raziskovalnih inštitutih, podjetjih in društvih v Nemčiji. Višina mesečne štipendije je 1350 evrov, več informacij pa je dostopnih na spletni strani MOE Fellowship. Mestna knjižnica Ljubljana vabi na cikel delavnic Ustvari fotografijo. Udeleženci med 15. in 25. letom se boste spoznali z osnovami nastavitev na fotoaparatu, se preizkusili v portretni in produktni fotografiji in se poučili o postopku končne obdelave. Cikel delavnice začne jutri ob 18. uri, potrebna pa je predhodna prijava. Iščejo tudi pripovedovalce, ki bi otroke popeljali v čarobne svetove vilincev, škratov, velikanov, govorečih živali in drugih čudežnih bitij. Za več informacij se obrnite na elektronski naslov laura.tinta@afnamkl.si. Počil je lonec in študentskega obvestilnika je konec. Po pravličnem svetu se potika Eva.
To je to, ej, čau!